Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Becoming a Data Head ni na Alex J. Gutman at Jordan Goldmeyer ay isang aklat na gabay sa data literacy para sa mga taong kailangang umunawa at gumamit ng data sa trabaho, kahit hindi sila programmer o professional na data scientist. Inilathala ito sa larangan ng negosyo, estadistika at data science. At layunin nitong alisin ang hiwaga sa mga terminong tulad ng machine learning, artificial intelligence, at malaking datos. Hindi pangunahing layon ng aklat na turuan ang mambabasa mag-code o bumuo agad ng komplikadong modelo. Sa halip, itinuturo nito kung paano mag-isip ng maingat tungkol sa problema, pinagmulan ng datos, pagkakaiba-iba ng mga obserbasyon, at kahulugan ng mga resulta. Hinahati ng mga may akda ang pagkatuto sa dalawang mahalagang gawain, ang pag-iisip tulad ng data head at ang pagsasalita tulad nito. Dahil dito, nakatuon ang libro hindi lamang sa technical na konsepto, kundi sa pagtatanong, pakikipag-usap at pag-iwas sa maling pasya mula sa mahina o mapanlinlang na datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, unahin ang tamang problema bago ang dashboard, modelo o algorithm. Isa sa pinakapundasyon ng aklat ay ang paalala na ang data project ay hindi nagsisimula sa dataset o sa napiling algorithm. Nagsisimula ito sa malinaw na problema. Para sa mga may akda, kailangan itanong muna kung bakit mahalaga ang problema, sino ang naaapektuhan, anong desisyon ang kailangang gawin, at paano malalaman kung tapos o matagumpay ang proyekto. Mahalaga ito dahil pwedeng maging technical na mahusay ang isang pagsusuri ngunit walang silbi kung mali ang tanong na sinagot nito. Halimbawa, ang pagtaas ng benta ay maaring mukhang wastong sukatan, ngunit maaring mas mahalaga pala ang pagpapanatili ng customer kita pagkatapos ng gastos o kalidad ng serbisyo. Binibigyang diin din ng aklat ang tanong na madalas nalalampasan, mayroon ba talagang angkop na datos para sagutin ang problema? Kung wala, hindi kayang punan ng mas komplikadong machine learning ang kakulangan. Maari lamang nitong gawing mas sopistikado ang maling hinuha. Practical ang pananaw na ito para sa mga manager, product team, analyst at leader sa organisasyon. Sa alip na humingi agad ng prediction o AI solution, mas maayos nilang maipapaliwanag ang layunin, mga limitasyon at pamantayan ng tagumpay. Ito rin ay proteksyon laban sa hindi makatotohanang inaasahan, magulong saklaw ng proyekto at alitang dulot ng magkaibang interpretasyon ng resulta. Ikalawa, ang statistical na pag-iisip ay pag-unawa sa variation, hindi paghahanap ng absolutong sagot. Itinuturo ng Becoming a Data Head na ang variation o likas na pagkakaiba-iba ay nasa halos lahat ng datos. Magkakaiba ang mga customer, transaksyon, panahon, lugar at paraan ng pagsukat. Dahil dito, ang isang average porsyento o pagbabagong nakita sa report ay hindi otomatikong matibay na patunay ng tunay na pagbabago. Kailangang suriin kung ang nakikita ay mahalagang signal o normal lamang na paggalaw at pagkakataon. Dito pumapasok ang probability, sampling at mga batayang ideya ng estadistika. Hindi hinihingi ng aklat na maging dalubhasa ang mambabasa sa formula. Ang hinihingi nito ay disiplina sa paghusga, lalo na ang pag-iwas sa sobrang tiwala sa maliliit na sample, isang pambihirang resulta, o simpleng paghahambing bago at pagkatapos ng isang pangyayari. Mahalaga rin ang pag-unawa na maaring bumalik sa karaniwan ang isang matinding obserbasyon na tinatawag na regression to the mean. Kung hindi ito isa sa alang-alang, maaring maling iugnay ang natural na pagbabago sa isang bagong patakaran o kampanya. Para sa mga gumagawa ng ulat at desisyon, ang aral ay hindi maging kontra sa data. Sa halip, maging maingat na gumagamit nito. Ang wastong tanong ay hindi lamang ano ang numero kundi gaano ito katiyak, gaano kalaki ang pagbabago at ano ang ibang posibleng paliwanag. Ikatlo, suriin ang pinagmulan. Representasyon at mga nawawalang bahagi ng datos, mahalaga sa aklat ang pagtingin sa data bilang produktong ginawa sa isang partikular na proseso, hindi bilang automatikong katotohanan. Bawat dataset ay may pinagmulan, paraan ng pangongolekta, saklaw at limitasyon. Kaya hinihikayat ng mga may akda ang mambabasa na itanong kung sino ang nagtipo ng datos, paano ito nakolekta, sino ang kasama at hindi kasama, at kung kinakatawan ba nito ang grupong gustong pagbatayan ng desisyon. Ang mga tanong na ito ay mahalaga lalo na sa mga organisasyong umaasa sa survey, online behavior, sales record o operational data. Halimbawa, ang feedback mula lamang sa mga customer na kusang sumagot ay maaring hindi kumatawan sa tahimik, dating o hindi nasisiyahang customer. Ang nawawalang datos, outlier at dipantay na sampling ay maaari ring magbago sa interpretasyon ng resulta. Iniugnay ng libro ang ganitong pagsusuri sa mga kilalang pagkakamali gaya ng survivorship bias, kung saan ang nakikitang matagumpay na kaso lamang ang pinag-aaralan habang hindi napapansin ang mga nabigo. Mahalaga rin ang Simpson's Paradox, kung saan maaaring mag-iba ang konklusyon kapag pinagsama ang mga grupo kumpara sa pagtingin sa bawat grupo. Hindi sapat ang makakita ng magandang graph o mataas na accuracy. Kailangan tanungin kung anong realidad ang kinakatawan ng datos at anong realidad ang hindi nito nasasaklaw. Sa ganitong paraan, nagiging mas responsable ang paggamit ng analytics sa negosyo at pampublikong pagpapasya. Ika-apat, ang mahusay na pakikipag-usap tungkol sa data ay kasinhalaga ng mismong pagsusuri. Hindi ipinapalagay ng becoming a data head na ang malaking hamon sa data work ay laging matematika o software. Madalas, ang problema ay komunikasyon. Maaring magkaiba ang ibig sabihin ng isang business leader, analyst, engineer, at data scientist kapag pinag-uusapan ang parehong sukatan, layunin, o resulta. Kaya ang ikalawang bahagi ng aklat ay nakatuon sa pagsasalita ng mas matalino tungkol sa data. Kabilang dito ang kakayahang magtanong ng malinaw, hamunin ang hindi sapat na ebidensya, at ipaliwanag ang uncertainty ng hindi nalulunod sa jargon. Ang ganitong kasanayan ay kapaki-pakinabang sa mga pulong kung saan may nagsasabing ipinapakita ng data na ito ang sagot. Ang tugon ng isang data head ay hindi agad pagtanggap o pagtanggi. Itatanong niya kung saan nagmula ang data, ano ang sukatan, may kaugnayan ba o sanhi, at anong paliwanag ang hindi pa nasusuri. Tinatalakay rin ng mga may akda ang iba't ibang ugali sa trabaho mula sa sobrang masigasig sa data hanggang sa sobrang mapagduda. Ang layunin ay hindi manalo sa argumento, kundi bumuo ng pinagkasunduang pag-unawa at mas maayos na desisyon. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagtutugma ng tanong, ebidensya, limitasyon, at rekomendasyon. Nagiging mas kapanipaniwala ang isang analysis kapag malinaw kung ano ang alam nito, ano ang hindi nito kayang patunayan, at anong susunod na hakbang ang makatwiran. Panghuli, nililinaw ng aklat ang machine learning habang binibigyang diin ang mga panganib ng maling paggamit. Sinasaklaw ng libro ang machine learning, classification, regression, clustering, text analytics, deep learning at artificial intelligence sa paraang pangkalahatang pag-unawa. Ang mahalagang ambag nito ay ang paglalagay ng mga terminong ito sa tamang konteksto. Ang machine learning ay hindi mahiwagang mekanismo na kusa ng nakauunawa ng negosyo o nakapaghatid ng katotohanan. Ito ay mga pamamaraan para makahanap ng pattern, mag-uri, magtantsa o magbigay ng prediksyon batay sa nakaraang datos. Kaya nakasalalay ang halaga nito sa kalidad ng tanong, datos, sukatan ng pagganap at paraan ng paggamit ng output. Binibigyang pansin ng mga may akda ang mga panganib tulad ng overfitting, kung saan masyadong umaangkop ang modelo sa training data ngunit mahina sa bagong sitwasyon. Mahalaga rin ang data leakage, kung saan may impormasyong hindi dapat magamit sa pagbuo ng modelo ngunit hindi sinasadyang nakapasok. Kaya nagmumukhang mahusay ang resulta kaysa sa aktual na kakayahan nito. Kasama rin ang confirmation bias o ang pagkiling na piliin ang ebidensyang sumusuporta sa nais ng paniwalaan. Para sa detechnical na mambabasa, ang halaga ng bahaging ito ay hindi pagiging model builder. Ito ay kakayahang makilahok sa tamang pag-uusap, magtanong tungkol sa performance at bias, at tumangging ituring ang prediksyon bilang garantisadong desisyon. Lalo itong mahalaga ngayon na laganap ang mga AI tool, ngunit nananatiling kritikal ang kalidad ng datos at paghusga ng tao bilang pagtatapos. Ang becoming a data head ay pinakamainam para sa mga business professional, manager, product manager, engineer, executive, estudyante, at baguhang analyst na kailangang makipagtrabaho sa data, ngunit hindi naghahanap ng aklat na puro programming, o mabigat na mathematical derivation. Magagamit din ito ng mga technical na practitioner bilang paalala na ang mabuting analysis ay hindi nagtatapos sa model accuracy. Kailangan pa rin itong tumugon sa tamang problema, gumamit ng sapat at angkop na datos, at maipaliwanag ng malinaw sa mga taong gagawa ng desisyon. Ang practical na pakinabang ng libro ay isang hanay ng tanong na maaring dalhin sa meeting, dashboard review, survey, eksperimento, o usapan tungkol sa AI. Natutulungan itong makilala ang pagitan ng correlation at causation, signal at ordinaryong variation, at magandang presentasyon laban sa matibay na ebidensya. Naiba ito sa maraming panimulang aklat sa data science dahil hindi nito ikinukulong ang data literacy sa mga tool, coding language, o listahan ng algorithm. Pinagdurugtong nito ang problem framing, statistical na pag-iisip, data quality, machine learning literacy, at komunikasyon sa loob ng organisasyon. Malawak ang saklaw nito kaya hindi ito kapalit ng mas malalim na textbook sa statistics o machine learning. Ngunit iyon mismo ang posisyon nito. Isa itong malinaw at praktikal na gabay upang maging mas matalinong consumer, tagapagtanong at tagapagpaliwanag ng data sa halip na pasibong tumanggap ng mga numero at AI claim. Kung gusto mong sumuporta Alex J. Gutman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.